Slušate program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, sporazum o gasovodu polovinom maja. Odnosi Srbije i Hrvatske, ključni za region, ocenio predsjednik Srbije Boris Tadić. Zabranjen uvoz svinjskog mesa, u Pakistanu poginulo 12 dece. U Beogradu trenutno 12 stepeni, tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 20 stepeni. A u današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti gost pres kluba je Goran Ješić, gradonačelnik Inđije, grada koji je Financial Times ocenio kao 18 od 25 najatraktivnijih investicionih destinacija u svetu. On kritički govori o merama srbijanske vlade kada je u pitanju recesija.
Oni smanjuju budžet nacionalni za 10%, ali ukidaju transfer opštinama za 40%. Što znači da faktički odgovornost će da prepuste na ljude koji su najbliže građanima. Ja kao predsjednik opštine Inđije nemam problema. Mi napravili takav sistem koji je vrlo jeftin. Naša javna potrošnja je minimalna. Pitanje je šta će biti sa ostalim opštinama u Srbiji koje ne mogu da prežive bez tog novca.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Bugarski predsjednik Georgi Prvanov predložio je da sporazum o gasovodu Južni tok bude potpisan u drugoj polovini maja. Prvanov je na zatvaranju dvodnevnog energetskog samita u Sofiji rekao da sporazum Južni tok ne bi trebalo potpisivati tokom posete bugarskog premijera Sergeja Staniševa Moskvi sledeće sedmice. Gasovod Južni tok treba da prenosi ruski gas ispod Crnog mora do Bugarske i potom do drugih evropskih zemalja, a prema najavama iz Moskve trebalo bi da bude završen 2015. godine. Prvanov je precizirao da u tekstu sporazuma postoje neke sporne tačke koje bi trebalo da budu razrešene što pre. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je bugarskom predsjedniku da dve zemlje kao energetski saveznici moraju biti povezani gasovodom Južni tok.
Bugarska i Srbija moraju biti povezane gasovodom Južni tok. S druge strane, Srbija će u narednim godinama graditi podzemna skladišta gasa. Ona već dovršava jedno u Banatskom Dvoru, ali ćemo završavati i nova skladišta gasa i mislim da ćemo na taj način biti i regionalni partner u kriznim trenucima kao što je bilo ono tokom ove zime kada su i Bugarska i Srbija i naši građani veoma patili zbog nedostatka gasa zbog spora između Ukrajine i Rusije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, a predsjednici Srbije i Hrvatske ocenili su u Sofiji da su odnosi dve države od suštinskog značaja za region. Mogući veliki napredak u privrednoj saradnji, pitanja koja opterećuju odnose država ne smeju biti prepreka saradnje koja su u interesu građana obe zemlje. Članstvo Hrvatske u Europskoj uniji u interesu je Srbije, istakao je predsjednik Boris Tadić. Predsjednici Srbije i Hrvatske, Boris Tadić i Stjepan Mesić, ocenili su da su dobri srpsko-hrvatski odnosi od suštinskog značaja za budućnost Zapadnog Balkana.
Imamo neka otvorena i teška pitanja koja nismo razrešili. Nema potrebe da ih danas posebno pominjemo. One su dobro znana. Neka od tih pitanja će biti tretirana i na jedan civilizovan način kroz sudski proces. Neka ćemo moći i sporazumno da rešavamo u budućnosti, ali imamo jedan ogroman neiskorišćen prostor zajedničke saradnje koja ima suštinski značaj ne samo za naše građane, već za čitav Zapadni Balkan, pa ako hoćete i za evropske interese na prostoru Zapadnog Balkana.
Naše privrede mogu surađivati, nažalost ne surađujemo dovoljno, prostora za suradnju i na jednoj i na drugoj strani ima, političke volje ima i na jednoj i na drugoj strani, ali što je najvažnije, mi imamo prostora nastupati na strana tržišta, i to nismo iskoristili.
Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Stjepan Mesić. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je sinoć da Beograd poštuje nezavisnost Bosne i Hercegovine i da je glasao za njeno članstvo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je naš najbliži sused. To je suverena nezavisna država čiji teritorijalni integritet i celovitost u potpunosti poštujemo, rekao je ministar Jeremić. Jeremić u četvrtak za dnevnik Washington Times, govoreći o Bosni i Hercegovini, rekao da je potpuno bizarno i nelogično da država koja je protektorat Ujedinjenih nacija i kojom upravlja međunarodni predstavnik od 1995. godine postane član Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u januaru. Netačne su tvrdnje da je Ministarstvo spoljnih poslova odlučilo da vojska Srbije učestvuje na NATO vežbi u Gruziji, kaže za Blic izvor iz tog ministarstva. Istina je da naši vojnici neće ići u Gruziju i mi smo o tom obavestili ambasadora Rusije u Beogradu, kaže za ovaj dnevnik izvor iz Ministarstva spoljnih poslova. Učešće vojnika iz Srbije na vežbi u Gruziji predviđeno je individualnim programom partnerstva sa NATO-om koji je usvojila vlada Srbije. Detalje ovog sporazuma, uključujući i učešće na vežbi u Gruziji, u većini je predložila Ministarstvo odbrane, tvrdi izvor lista koji kaže da je Ministarstvo spoljnih poslova nakon sukoba na Kavkazu i u pismenoj formi dostavilo negativno mišljenje o odlasku srbijanskih vojnika u Gruziju. Ministarstvo poljoprivrede zabranilo uvoz svinjskog mesa i živih svinja iz bilo koje zemlje zbog pojave svinjskog gripa. U Meksiku je za nekoliko dana od tog gripa umrlo 68 ljudi. Svetska zdravstvena organizacija preduzima prve korake u sprečavanju epidemije svetskih razmera. Direktor Uprave za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede Zoran Mićević kaže da je odluka o zabrani uvoza doneta u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i upozorava da je novi oblik gripa opasniji od ptičjeg gripa.
Nažalost, moram reći da ona i virulentnija od ptičjeg gripa, jer se sublimiralo humani grip, ptičji grip i svinjski grip i stvorio jedan mutant koji je vrlo opasan i patogen po ljudsko zdravlje. Mi smo do sada davali rješenja i saglasnost na uvoz mesa iz Evropske unije, iz Austrije, Holandije, Nemačke, ali iz Amerike naravno nismo uvozili meso i zbog toga ta opasnost ne preti u ovom trenutku. Ali da ne bi bilo po starom srpskom običaju neće valjda, u skladu sa zakonom i svim merama, državna uprava, znači uprava za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede je preduzela sve mere da se i bilo kakav rizik od svinjskog gripa pojavi u Srbiji i zabranili smo uvoz mesa u ovom trenutku.
Direktor uprave za veterinu Zoran Mićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. U eksploziji na severozapadu Pakistana, koja se dogodila kada su deca igrala sa zaostalom bombom, poginulo 12 devojčica i dečaka, saopštila je policija. Njih sedmoro je iz iste porodice, među njima je bilo pet devojčica, rekao izjavi Reutersu policijski zvaničnik Said Zaman iz okruga Lahdir, gde se eksplozija dogodila. Zaman je kazao da su deca bombu pronašla u blizini svoje škole i da su mislili da je fudbalska lopta. Deca su počela da se igraju njome i ona je odjednom eksplodirala, objasnio je Zaman. Tri osobe ubijene su u pozorištu blizu Univerziteta Džordžija, a vlasti su saopštile da policija traga za profesora marketinga. Zvaničnik policije okruga Tina Clark rekao je da je policija u pozorištu pronašla tri ubijene i tri ranjene osobe iz vatrenog oružja. Prema njegovim rečima, tri osobe su ranjene, verovatno u rikošetu. On je rekao da policija traga za Georgeom Zinhanom, 56 godina, profesora marketinga u Atini, koja se nalazi oko 115 km istočno od Atlante. Vlasti su navele da ne znaju šta je izazvalo oružani sukob.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Goran Ješić, gradonačelnik Inđije. Inđija je prema pisanju Financial Timesa svojevremeno, ja mislim je to bilo pre godinu dve, proglašena za 18 od 25 najpopularnijih destinacija za strane investicije. Da li to važi i dalje u ovoj recesiji?
Pa mislim da naši kvaliteti koji su potvrđeni dobijanjem nagrada strane Financial Timesa prošle godine nisu dovedeni u pitanje, ali da investitora ima manje, sigurno da ima manje i to drastično manje nego pre samo nekih 8 ili 9 meseci.
A da li se ugasilo nešto od onog što je otvoreno?
Na sreću, nijedna od kompanija koje su započele svoju proizvodnju u proteklih nekoliko godina, takozvane greenfield investicije, nisu ni smanjile svoj broj zaposlenih. i mi smo u dnevnoj komunikaciji sa vlasnicima tih firmi, pokušavamo da prevaziđemo te njihove probleme, da im pomognemo da lakše dođu do finansijskih sredstava, da im pomognemo da reše neke administrativne probleme koliko ih imaju. I moram da kažem, za sada, na našu sreću, nije smanjio broj zaposlenih, a kamoli da se ugasio. Ali veliki broj projekata je započet u Inđiji. Preko desetak fabrika je započelo svoju izgradnju i svi ti projekti su donekle usporeni, ali na sreću još niko nije zvanično otkazao. Tako da, ukoliko ova kriza potraje nešto duže, mislim da će efekti biti drastični što se tiče naše privrede.
A to su inače oni najpoželjniji projekti, to je ono što se zove Greenfield ili ono od temelja, od trave gde se
počinje. Tako je, pa mi imamo jedno 40 fabrika koje su što završile, što privode kraju svoje objekte i koji su, znači, kupili ledinu koja je bila njiva i na tome gradili svoje proizvodne objekte. Kažem još jednom, neki su pri kraju završetka svojih objekata, kao velika italijanska firma građevinske industrije Martini, druga italijanska firma koja je jedan od najvećih svjetskih proizvođača hrane za kućne ljubimce Farmina, oni privode kraju i za koji mjesec će početi da rade. Ali ovi manji isto tako, neki su započeli, ali u principu svi u ovom momentu imaju problem sa finansiranjem, jer je jako teško doći do jeftinih sredstava. A obično sve te Greenfield investicije se finansiraju iz nekih pozajmica, pre svega iz inostranih banaka.
I koliko ima takvih za koje se još ne zna da li će uspeti sad bar aktualno da zatvore?
Pa ono što je, mogu pričati o velikima, pošto ima jako puno koji su započele. Mi imamo dva najveće projekte u Srbiji, to je pre svega IT park, o kome se jako puno pričalo i pisalo. Oni još uvijek nisu izašli iz dinamike koju smo mi zajednički predvideli, a to je izrada detaljnog plana regulacije i izdavanje građevinske dozvole negdje do juna mjeseca, ali očigledno da kao najveći partneri oni imaju probleme. Njihovi najveći partneri su IBM, Merrill Lynch, Fidelity, Yahoo, Microsoft i tako dalje. Tako da će oni da jednom sporijom dinamikom realizuju svoj posao. Ali ono što je jako važno, to je kompanija danska Grundfos, najveći proizvođač pumpi na svetu, to je investicija vredna 100 miliona eura i koja bi u perspektivi od 3 godine trebala da uposli 500 ljudi. Sa njima stvari idu teku dosta dobro i mi za koji dan imamo licitaciju i trebali bi oni da postanu korisnici zemljišta, a oni su i započeli izradu svojih projekata koji treba da donesu nama da bi mi izdali građevinsku dozvolu. Tako da očekujem da oni započnu gradnju ove godine, što znači da bi negdje tamo krajem drugog kvartala sljedeće godine otvorili svoj pogon. I ono što je vrlo interesantno za metalsku industriju, cinkarna Celje koja je imala ovdje jedan pogon u Paraćinu, odnosno u Ćupriji, kupila je lokaciju u Inđiji i vrednost investicije 30 miliona eura i to je vrlo važno za metalski kompleks koji sada ima problema, pre svega zbog što nema tu uslužu delatnost cinkovanja koju zahtevaju velike koriste.
Koliko ukupno radnika radi u tim stranim kompanijama?
Pa jako je teško, mi kompanije ne odvajamo na strane i domaće. Na kraju one su i formalno pravno sve domaće firme, tako da svaka ta strana firma kad dođe u Srbiju, ona se registruje u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i postaje domaća firma, ali dominantna naša privreda jeste sada u tim Greenfield investicijama i kompanijama koje su izgrađene od 2002. godine do danas. Pored toga, one nisu važne samo zato što su poslile određeni broj ljudi, one su mnogo važne za srpsku pa indijsku privredu, jer su donale nove načine ponašanja i poslovanja, nove tehnologije. I ono što je jako dobro jeste da mi imamo veliku saradnju između našeg malog i privatnog biznisa, onog porodičnog biznisa koji je po kome Inđija i Stara Pazova bile poznate, gdje te male porodične firme rade određene stvari za te kompanije, tako da imaju sigurne plasmane i mogu da se i one razvijaju i da imaju neku sigurniju budućnost.
Koliko se to odrazilo na standard, recimo, stanovnika koji su našli posao, bilo da rade u svojim kućama za te firme ili direktno u firmama?
Pa, 13.000 zaposlenih je bilo 2000. godine. I plus tih 13.000 nezaposlenih bilo još fiktivno zaposlenih koji su realno bili nezaposleni u starim državnim firmama kao što je Krzdana industrija, kao fabrika nameštaja, štamparije i tako dalje. Tako da taj broj je bio sigurno negdje oko 14.000. Danas broj onih koji traži registrovanih broj na birovu je 5.000 i 140 je bilo pre mesec dana, ali realan broj onih koji traže posao je nešto oko 2.500.
Znači, jesu li oni kvalifikovani ili ne?
Pa to je sad naš ključni problem, da mi pokušamo već godinama nazad da prevaziđemo taj problem. Mi imamo s jedne strane deficit za radnom snagom, visoko kvalifikovanom radnom snagom i više kvalifikovana, s druge strane imamo 3.500 ljudi na birovu koji imaju osnovnu stručnu spremu i manje, što je prosto jedna pretpostavka da oni ne mogu se kandidati ni za jedan posao. I uglavnom su to ljudi izbjeglici, uglavnom su to osobe starije od 50 godina i dominantno su žene. Tako da mi pokušavamo raznim programima besplatne kvalifikacije da ih prosto omogućimo da završe nešto i da budu kvalifikovani za bilo kakvu konkurenciju za radno mesto. Ali ono što je naša budućnost jeste rad na mladima, tako da već godinama mi uložimo jako puno u mlade i jako veliki broj stipendija dajemo mladim ljudima, besplatan prevoz zajedno sa autonom pokrajinom Vojvodinom i stimulišemo mlade ljude da završavaju, jer oni vrlo, vrlo lako nađu posao. Naravno, ova godina je vrlo teška, tako da je sve malo teže, ali već u drugoj polovini prošle godine su vrlo, vrlo lako nalazili posao sa vrlo pristojnim zaradama. A što se tiče standarda, tu je najveće merilo stambena gradnja. Inđija je grad koji ima u odnosu na broj stanovnika najviše izgrađenih stanova po glavi stanovnika. Znači, kada se poređujemo i sa Beogradom i sa Novom Sadom, a cene su vrlo pristojne, vrlo visoke, negde na novosadskim cenama, što znači da nemate dumping cene građevine i veliki broj tih objekata se vrlo lako proda, tako da ne bi se na kraju gradili novi da ne prodaju se stari.
Gost Pres kluba je Goran Ješić, gradonačelnik Inđije.
Koliko ste uradili uopće za taj gradski komunalni standard, ulice, ne znam, sportski tereni i slično?
Pa ključna stvar je u tome da vi morate ne samo da privučete investitora, vi morate zadržati zaposlene, a pogotovo management te kompanije da živi u vašem gradu. Jer opštine kao svoj osnovni prihod nemaju ništa od PDV-a, nemaju ništa od carina, znači nemaju ni jednog dinara od toga što neko napravi milijarde na vašoj teritoriji. Osnovni prihod opštine jeste porez na imovinu i deo poreza na zarade. Ali taj porez na zarade se obračuva na mestu gde živite, a ne gde radite. Tako da smo mi morali paralelno ovih 9 godina da razvijamo grad, gradsku infrastrukturu, da prosto damo šansu ljudima za kvalitetan život. I strašno je važno da vi nemate samo zaposlene radnike koji imaju, ne znam, 300-350 eura neto platu, nego da imate i top management koji će da ostane da živi u vašem gradu, koji zarađuje drastično više, a samim tim znači i drastično više para u lokalni budžet, drastično više para u potrošnju, u kafiće, u restorane, u razne vrste usluga i to multiplikuje neka nova radna vrsta u domenu servisa i usluga. Tako da mi smo jako puno ulagali, mi smo završili pozorište 2002. godine, radili pešačke zone, rekonstruisali bazen, gradimo sad novu dvoranu koja će biti najlepša u zemlji, rekonstruišemo stadion, imamo dobar kulturan i sportski život, dobre škole, ono što najvažnije za te strance koji dolaze, dobre vrtiće, dobru telekomunikacionu infrastrukturu koju smo jako puno ulagali i to su neki kako onako parametri na osnovu kojih se ne odlučuju da li će da ostanu ovde ili da se presele za Beograd.
Koliko će vas pogoditi ove mere vlade, ovo spuštanje i ove uštede u lokalnim zajednicama? Koliko će biti smanjeni vaši prihodi?
Pa, mi imamo jednu šizofrenu situaciju da su zvaničnici srpske vlade mesecima unazad najavljivali razne vrste mera i obično su one bile dijametralne jedne od drugih, tako da prosto niste mogli da shvatite da onako ljudi koji su odgovorni u svome poslu nesedno dogovore se šta bi to bile mere. Ono što je de facto sada, da mi imamo uredbu Vlade Republike Srbije o smanjenju transfera. Naime, za naše slušalce da opštine se finansiraju iz svojih sobstvenih sredstava. Rekao sam, dominantno dva prihoda su porez na imovinu i porez na zarade plus razne vrste taksa. Ali opštine dobijaju i za ustupljene poslove, znači ne dobijaju, nego im država plaća za poslove koji nisu nadležnosti opštine, a koje opština radi za državu, deo transferisanih sredstava. Taj nivo u odnosu na budžete u Srbiji je vrlo različit. Recimo, ukupan transfer prema indijskom budžetu Republike Srbije je oko 8%. ali zato što mi imamo dobre svoje sopstvene prihode. Ali u nekim opštinama, u dominantnom broju opština u Srbiji, je taj prihod čak i preko 50 i do 70% ukupnih budžeta tih lokalnih
samouprava. Da li to znači da ste vi oštećeni?
Pa to znači da se na jedan vrlo netransparentan i čudan način raspoređuju javna sredstva na osnovu kriterijuma koji nemaju veze sa ekonomskim razvojem jedne sredine. Ja sam potpuno svestan da mi moramo da razmišljamo o ravnomernom regionalnom razvoju i da mora postoji princip solidarnosti. Na kraju uvijek je postao princip solidarnosti u svim normalnim demokratskim društvima da bogatiji pomažu siromašnije. Ali način da vi bogatije spuštate na nivo siromašni tako da izjednačite sve na jedan nivo siromašnih nije nikako rješenje za čitavu državu. Ono što sam započeo da kažem, to je te mere vlade. Mi još ne znamo na koji način će oni tih umanjenih 15 milijardi prema lokalnim samoupravama razrezati po lokalnim samoupravama.
Je li to otprilike oko 40% sredstava manje?
Pa imate jednu šizofrenu situaciju. Oni smanjuju budžet nacionalni za 10%, ali ukidaju transfer opštinama za 40%.
Da.
Što znači da faktički odgovornost će da prepuste na ljude koji su najbliže građanima. I ja opet još podvlačim, ja sam stalno pričao ovih dana da ja kao predsjednik opštine Inđije nemam problem. Mi napravili takav sistem koji je vrlo jeftin. Naša javna potrošnja je minimalna i na kraju tih 8% naravno da nama trebaju, ali i bez njih možemo preživjeti. Ali pitanje je šta će biti sa ostalim opštinama u Srbiji koje objektivno ne mogu da prežive bez tog novca. Nisu sprovale reforme, nisu smanjile administraciju, a na kraju su to siromašne opštine koje jedini prihod koji imaju od transfera države. Ali mi još kažem, još jednom ne znamo uopšte na koji način će ti 15 milijardi biti razrezano na svih 180 opština u Srbiji. Da li će to biti umanjenje za 40% u odnosu na predviđen transfer ili će to biti nekom opet drugim modelom koji ne znam kako će biti definisan. Na kraju nas, kao gradonačelnik i naše udruženje stalno konferenciji gradova opština Srbije niko i ne konsultuje u vezi toga. Mi smo imali konferenciju za novine gde smo se javno pobunili zbog toga. Jer takva jedna mera direktno postiče još veću inflaciju i nelikvidnost u srpskoj privredi. Tih 15 milijardi koje opštine dobijaju su uglavnom jedino sredstvo koje opštine mogu da troše na neke investicije.
Dobro, možda vas recimo nisu konsultovali, Inđija je recimo mala u odnosu na Novi Sad ili u odnosu na Niš, ali imate li informaciju da li su gradonačelnici drugih mnogo većih mesta konsultovani?
Pa mi možda jesmo mali, ali smo mnogo važni na ovom političkom nebu. Pa zato mi kažem, stalna konferencija gradova je institucija koja je stara 60 godina i u kojoj su okupljene sve opštine u Srbiji. I to je naša predstavnička organizacija. I pošto sam ja član te organizacije i pošto sam u kontaktu, znam sigurno da nikoga od nas nisu konstatovali za te mere. I na kraju smo mi se posegli za jednim nepopularnim modelom, a to je, pošto smo pokušavali da zakažemo sastanke sa resornim ministrima i nismo uspeli, onda smo održali konferenciju za novinare i tu su bili gradonačelnici svih, predstavnici svih političkih partija gradonačelnici u Srbiji i razvije veličine grada. Tu su bile velike i male opštine i prosto iz svih partija smo bili tamo i imali smo isti stav da prosto ne možete donositi odluke, a da ne pitate oni koji te odluke treba da sprovode. Ali ono što mene brine oko te odluke jeste sledeće, da takva mera, to sam započeo da pričam, direktno utiču na likvidnost privrede. Dominantno tih 15 milijardi su sredstva za neke investicije. To su uglavnom neke male lokalne i regionalne kompanije koje rade neke male radove za te lokalne zajednice i upošljavaju lokalno stanovništvo. To su kompanije koje ne mogu da se jave na velike državne tendere i dobiju neke druge poslove. I ukoliko vi obustavite te investicije, sa druge strane dovodite u pitanje likvidnost tih kompanija, a direktno potičete i smanjenje zapošljavanja tog nekog lokalnog stanovništva koje je ozbiljan, ima problem da nađe posao sve osim Beograda, da nađe nešto da radi i da nešto zaradi. To je jedna stvar. Druga stvar, ovo je skoro kraj drugog kvartala ove godine. Mi smo u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i u skladu sa budžetskim sistemom imali te pare locirane u našim budžetima i raspisivali neke tendere. I kada radite tender, vi morate se pozovati na poziciju u budžetu. Ta sredstva koja smo mi zakonom bila locirana kod nas su bila predviđena za te investicije. Ljudi su ugovorili određene poslove, stvorili određene obaveze kao lokalne samouprave, te obaveze neće moći da ispune pošto im država ukinula ta sredstva i vrlo često će opštine da izgube sporove koji su milionski i koji će vrlo brzo za nekoliko godina dospiju na sud i na izvršenje i bit će mnogostruko veći nego što su efekti ove racionalizacije.
Gost Pres kluba je Goran Ješić, gradonačelnik Inđije.
Kada sam bila kod vas u Inđiji pre 2-3 godine i ono što znam naravno iz medija, vi imate savršenu jednu opštinsku administraciju, već onda je moglo za 45 sekundi ili za minut da se dobije iz opštine da li venčanica, da li krštenica, umrlica, bilo koji dokument. Hoćete li moći da sve to održavate sada u ovoj situaciji, a da se ničeg ne odričete u tom tehnološkom napretku?
Pa ajde prvo se razumemo, nema ništa nije savršeno, pa ni, a pogotovo ne administracija. Mi imamo dobru administraciju koja je jedna od najboljih u Evropi i na našu sreću u Srbiji postoji puno opština koje su radile, započela reformu administracije. E sad, ovo je vaše sjajno pitanje, da li ćemo moći sve da ispratimo? Naravno da nećemo. Mi ove godine, naravno, imamo tešku godinu, jer smo između ostalog domaćini univerzijade, gde je država stvorila određene obaveze tim domaćinima univerzijade, gde su nam tražili određena sredstva za funkcionisanje same univerzijade, što je onako jedan nonsens da umjesto država pomaže lokalne samouprave da izradimo infrastrukturu, sva ta infrastruktura je spala na opštine, a pored toga su tražili da samo funkcionisanje administracije preduzeća univerzijada pare i ozbiljne pare od lokalnih samouprava. Tako da smo mi donali jednu racionalnu odluku, da je nama puno važnije da dam subvenciju Grunfusu koji će da zaposli 500 ljudi, nego da održavam univerzijadu u mom gradu, iako univerzijada je jedan sjajan događaj, ali sve to što je zamišljeno naravno neće moći da se u ovoj teškoj godini ostvari. Ali rezultat toga gde smo mi danas je u stvari politički problem. Naravno da je svjetska kriza dominantna i da je to tema svih svjetskih medija i svih političara, ekonomista i privrednika u svetu. Ali se ta svjetska kriza mogla i lakše prebroditi da smo mi sproveli neke reforme, evo punih 9 godina smo na vlasti, koje nismo sproveli do sada. Pre svega mislim na reformu državne administracije, na reformu obrazovanja. Mi imamo danas isti raspored škola kao što je bio 1957. godine kada je broj dece bio drastično veći. Mi danas nismo spravili reformu zdravstvene zaštite, reformu pravosuđa. Jedinu reformu koju smo spravili za ovih 9 godina jeste reforma bankarskog sistema. I ona se pokazala kao sjajna, jer vidite da je ona vrlo vitalna u ovom momentu. Da smo mi sproveli bilo koju reformu, mnogo lakše bi mi danas došli u tu situaciju.
Hvala lepo, ovo je bio Goran Ješić, gradonačelnik Inđije.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Sporazum o gasovodu polovinom maja. Odnosi Srbije i Hrvatske ključni za region, ocenio predsjednik Srbije Boris Tadić. Zabranjen uvoz svinjskog mesa. U Pakistanu poginulo 12 dece. U Beogradu trenutno 12 stepeni, tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I bila je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju, snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Želim vam Željko Tomić i Želimir Bojević.